Olímpico de Rutis 3, Maniños 1, partido da Primeira Galicia de fútbol xogado na tarde de onte domingo. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, moi boas.
Hola, moi boas.
Como viches o partido?
Bueno, no, en primeiro lugar quería, bueno, felicitar os meus xogadores polo partido que fixeron, por, bueno, tamén moi importante polo seu comportamento, que non era doado pois ver o que estaba pasando e poder aguantar. De aquí dicirles que estou moi orgulloso deles polo partido que fixemos, por como se comportaron, que é un placer para min este adestralos, de cousas do que pasou onte no campo, pois non é que teñas que aprender, porque esperemos que non son cousas agradables para ter que aprender, son cousas que non deberían de pasar, pero bueno, estou moi moi satisfeito co seu comportamento, co partido que fixemos onte, nese campo, contra ese rival. Penso que demostramos que somos un gran equipo, dende aquí pois darlles todo o meu apoio, o meu ánimo, que para min é un orgullo pois adestrar a este grupo de xogadores. En segundo lugar, felicitar ao rival pola victoria. Demostrou ser un gran equipo, como xa sabíamos, un auténtico equipazo, que xogan ben o fútbol, que fan ben moitas cousas, nos intentamos competir con eles, dende aquí felicitalos. E despois, pois nada, o partido non ten moita máis explicación que non nos puderon, non nos deixaron competir, entonces non pudemos competir co rival. Houve un trío arbitral que non nos permitiu, que non nos deixou competir, o que para un lado era falta, para outro lado non era, e condicionou todo o encontro. De feito, pois levamos un carro de tarxetas e eles levan unha. Partido prácticamente onde pouco houve. Despois, bueno, tamén decisións moi moi influyentes, non? O sea, cousas que nin eles explicaban, como non pudieron pitar un penalti que lle fan a Juan na segunda parte. Bueno, nada, é un cúmulo de circunstancias que non vou tampouco eu perder moito máis tempo nisto, pero é imposible competir cando non hai equidad. No fútbol ten que haber equidad, cando non hai, pois o equipo que non a ten, pois non pode competir. Intentamos pelexar balóns divididos, que eles tamén pelexaban ben, que son un gran equipo e fixeron moi ben, pero claro, o que nos facíamos era falta, o que eles facían non era falta. Entonces, eso condiciona moitísimo, moitísimo o desarrollo do xogo. Eso foi o que pasou onte. Non te podo dar moita máis explicación porque non hai. Nos intentamos na medida do posible facer, ou todo o que pudimos facer, e intentamos xogar despois de tú a tú, e tiñamos un plan de partido, un traballo de toda a semana para intentar gañar ese partido. Creo que o intentamos desenvolver da mellor maneira posible, pero pois non pudimos, porque foi unha cousa, bueno, moi evidente. Xa nos pasou o ano pasado cando fomos alí, e bueno, imos pensar que son circunstancias do xogo, e bueno, esperamos ter máis sorte en futuras saídas, aunque bueno, non quero pensar ni moito menos que isto vai volver a acontecer, porque non o quero pensar, e bueno, nada, temos que adestrar. Hoxe entendo que pois eu collesme con a noite bastante fastidiada, na que non descansei moito, entonces entendo que os meus xogadores estarán fastidiados tamén, pero bueno, temos que levantarnos e seguir, porque o importante é o que nos facemos pola semana, o xogo que facemos e como queremos facer, e eso é o que temos que adestrar. Eu non podo adestrar un trío arbitral que non foi equitativo, e entonces eu non podo adestrar eso.
Despois de un marcador 2-0, no minuto 76, Pablo mete o 2-1. Neses últimos minutos, o Maniños aínda se meteu no partido.
Sí, é que o Maniños nunca se foi do partido. O Maniños estivo no partido todo o partido. O último gol deles en unha acción xa ao final, o remate do encontro, o 3-1. Pero que o Maniños estuvo no partido, é increíble, pero estuvo no partido todo o partido. Non nos fomos do partido en ningún momento, tivemos ocios de bastante claras de poder facer o 2-1, incluso, pois xa che digo, un penalti bueno, clamoroso que podería habernos metido o partido. Tivemos as nosas ocios, e, bueno, tamén é certo, hai que reconocer que non estivemos acertados nós na nosa parte, que eso, por suposto, eu analizo sempre o meu equipo é o primeiro e temos cousas que mellorar, así as faremos, pero son cousas do fútbol. Eu no tema do fútbol traballaremos xa de mañá para melloralo. Pero no partido estuvimos en todo momento estuvimos no partido competindo contra un rival moi moi bo en todo momento. Por eso che dicía que estou moi orgulloso dos meus xogadores, porque non sei como diría a outro equipo en esas condicións, pois o mellor viríamos nós, tivemos a mala sorte de que Óscar foi o único expulsado xa no minuto 90, pero bueno, que era en, digamos, é un mal menor porque bueno, prácticamente non sei que dicir, se a primeira tarxeta que lle sacan é surrealista, bueno, na segunda pois hai unha especie de tangana e leva tarxeta, o único que leva tarxeta é o noso xogador. Entonces, pois bueno, nada, ya te digo, competimos moi ben, estou moi contento cos meus xogadores, penso que fixemos un partido para habernos traído algún punto, penso que esa é a liña que temos que seguir sempre que poidamos competir, claro, que nos deixen competir, evidente.
Próxima xornada, Maniños, Ural Español, décimo con 14 puntos, pero ven de perder na casa.
A min é un equipo que encántame. Xa o ano pasado vimos, é un equipo que empezou moi mal a competición o ano pasado, este ano pois tamén está empezando mal, pero bueno, vexo máis ou menos as alineacións, teñen un equipo parecido que tiñan o ano pasado, teñen unha proposta de xogo que a min gustame moito. Xa o ano pasado pois empezaron a rodar as xornadas, conseguironse meter na fase do ascenso como a nós. Penso que vai ser un rival moi difícil porque bueno, tenta quitarche o balón. É certo que o mellor pois non son tan verticales como outros equipos, pero bueno, temos que asumir que é un equipo que non lle vai quemar o balón, que vai nos tentar apretar na casa e bueno, o ano pasado no noso campo pois nos gañaron. Bueno, vai ser un partido moi difícil, xa te digo, contra un equipo de xente moi moi xoven, con moitas gañas de xogar, de competir, de fútbol asociativo, bueno, temos que primeiro erguernos do pau que levamos onte xa centrarnos en chegar nas mellores condicións posibles o domingo, pero bueno, é no noso campo sentímonos fortes, sabemos o que nos vamos a encontrar enfrente, pero bueno, esperamos poder estar mellor nós e poder sacar os tres puntos.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saludo.